Tere taas, hea Nõmme Raadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Bela Kuni juhtimisel asuti Ungaris läbi viima punast terrorit. Ungari punaarmee koosseis tõusis 80 000 meheni. Peaaegu kõigil neil oli maailmasõja aegne lahingukokemus. Ajaloolised arvavad, et võib-olla oleks Ungaris isegi nõukogude võim kestma jäänud, kui ei oleks taas tekkinud rahvusprobleemi. Nagu öeldud, toimusid tšehhide ja ungarlaste vahel juba relva kokkupõrked. Ungari kuulutas Tšehhoslovakkiale sõja. Esimeseks maiks oli tšehhid okupeerinud Ungarile kuulunud Karpaatide taguse ala ja osa Slovakkiast. 6. aprillil olid Rumeenia väed ületanud riigipiiri ning tunginud Transilvaaniasse. Alles moodustunud Jugoslaavia piiridel alustasid manöövreid Serbia sõjavägi. Ungaris toimunu ei jätnud Antanti pealtvaatajaks. Ungarisse saadeti Prantsuse korpus. Esialgu oli see mõeldud sõdimiseks Nõukogude Venemaal. Ent otsustati siis ümber. Prantslased ise sõdida ei tahnud. Nende kaitseal alustati Segedi linnas, see on siis päris Ungari lõunaosas Jugoslaavia piiri ääres, nõnda nimetatud Ungari rahvusarmee loomist. Enamust ofitserides koosnev sõjavägi astus juhtima admiral Horthy. Kui mõni raadiokuul arvab, et kuidas merepiirideta Ungaris sai olla admiral, siis see auaste jäi talle Austria-Ungri päevist, kui ta oli impeeriumi sõjalaevastiku teenistuses. Adria merel seisis siis Austria-Ungari laevastik. Esimese maailmasõja viimastel aastatel oli Horthy isegi Austria-Ungari sõjalaevastiku ülemjuhataja. Nii et tõeline admiral, suure juhtimiskogemusega ning raudse tahtejõuga mees. Hiljem saigi temast Ungari riigihoidja regent. Teise maailmasõja ajal toetas Saksamaa agressiooni Jugoslaavia NSV Liidu vastu. Oli võimul Ungaris kuni 1944. aastani. Juba 1942. aastal püüdis ta asuda lääneliitlastega separaatrahu läbirääkimistele. Sakslased said selles plaanis teada ning kõrvalsid ta võimult. Ta suri emigrandina 1957. aastal Portugalis. Ungari Nõukogude Vabariik kuulutas välja üldmobilisatsiooni ja 30. maiks peatati Rumeenia Tšehhi vägede edastung. Jõuda koondanud murdis Ungari punavägi Tšehhide kaitseliindest läbi, tungis Slovakkiasse ja kuulutas seal välja Slovakkia Nõukogude Vabariigi. Taga Karpaatideski kuulutsid rusiinid välja oma Podkarpatska ja Russi. Rusiinid tahtsid ühineda Ungariga, et nende territooriumi ei ole omakorda Tšehhoslovakkia vägede kontrolli alla. Hiljem oligi neil Tšehhoslovakkia koosseisus autonoomne omariiklus, nii-öelda liiduma staatuses. Peale teist maailmasõda peeti aga NSV Liidus rusiine ukrainlasteks ja Tšehhoslovakkias slovakkideks ja mingist oma riiklusest ei olnud enam juttugi. Aga siis 1919. aastal olid rusiinid väge täis ja ajasid oma riigi loomise asja. Slovakkia Nõukogude Vabariik ei kestnud kaua. Ungarlased pidid oma väed tagasi pöörama Ungarisse ja tšehhid tungisid uuesti Slovakkiasse. Slovakkide Nõukogude Vabariik kestis 16. juunist 9. juulini 1919. aastal, seega isegi mitte ühte kuudki ei venitanud välja. 20. juulil alustas Ungari punaarmee rünnakut Rumeenia vägede vastu. Rünnak põnnestus, kuna rumeenlastele oli Ungari sõjaplaan siiani välja selgitamata asjaoludel teada. 10-päevane rünnak tõi kaasa suuri kaotusi ning 30. juulil läksid rumeenlased vasturünnakule. Ungari punaarmee ei pidanud lööki vastu ja hakkas kiiresti lagunema. Värskelt formeeritud ning ilma sõjakogemusteta meestest koostatud väeosad jooksid tühjaks. Desertöörideks osutsid peaaegu pool sõduritest. Ent see lühike, kuid verine sõda, mis tõi kaasa 70 000 hukkunut, kukutas kommunistide võimu. 1. augustil tuli neil Ungari valitsusest lahkuda. Uus valitsus saatis punaarmee laiali. Kuna Ungaril siis enam sisuliselt armeed ei olnudki, marssisid 4. augustil Budapesti Rumeenia sõjaväed. 6. augustil määrasid rumeenlased Ungari uueks juhiks peapiiskop Joosepi. Antandile see valiki meeldinud ja 23. augustil võtsid rumeenlased piiskopi riigijuhtimisest maha. Kuna Lääne-Ungaris rumeenlasi ei olnud, siis oli seal võim koondunud kindral István Bethleni ja admiral Miloš Horthy kätte. 11. novembril 1919. aastal vallutasid nende väed rumeenlastelt Budapesti tagasi. Hortis sai Ungari diktaator, vormiliselt siis regent, kuna Ungaril oli endiselt alles kuninga institutsioon. Seda polnud ju keegi muutnud. Austria-Ungari lagunemine andis eluõiguse veel ühele Euroopa riigile. Jutt on Tšehhoslovakkiast. 1867. aastal imperaator Franz Joosep kuulutas välja Ungari autonoomia, muutes ta nii impeeriumi üheks liitriigiks. Tšehhoslovakkia nii-öelda riiklik staatus, seda ei muudetud. See solvas Tšehhe ja algatas nende rahvusliku iseteadvuse tõusu. Selle liikumise liidriks sai Praha ülikooli professor Tomas Masaryk. Isa poolt oli ta slovak, ema poolt oli sakslanna ja abielus oli hoopis USA kodanikuga. See Masaryk oli tihedates sidemetes noortšehhidega, püüdis rahvuslikku liikumist seostada sotsiaalsete probleemide lahendamisega. 1900. aastal asutas Tšehhi rahvapartei. Esimeses maailmasõjas austerlaste ridadest ta võidelda ei tahtnud, vaid emigreerus Pariisi, kus asutas 1916. aastal jaanuaris Tšehhoslovakkia rahvusnõukogu ning propageeris selle juhina aktiivselt Tšehhoslovakkia iseseisvust. Organiseeris mitmel maal Tšehhi leegioone ning saavutas 1918. aastal Antandi riikidel Tšehhoslovakkia riikliku iseseisvuse tunnustamise. Oligi Tšehhoslovakkia esimeseks presidendiks. Tšehhi iseseisvus käis aga nii. 18. septembril 1918 kuulutas Masaryk USA-s välja Tšehhoslovakkia iseseisvuse deklaratsiooni. Deklaratsiooni esitamisel esines ta Tšehhi valitsuse nimel. Kuigi mingi Tšehhi valitsust sellel ajal veel olla ei saanudki. 1918. aasta oktoobris kogunes Prahas grupp inimesi, kes nimetsed ennast rahvuslikuks komiteeks. Austria-Ungari demoraliseerinud valitsusasutused olid loobunud igasugustest vastukäikudest rahvusriikide sünnile. Nii alustasidki nad selle komiteega läbirääkimisi. 28. oktoobril Prahas rahvuslik komitee kuulutas välja Tšehhoslovakkia vabariigi ja komiteest endast formeeriti ajutine valitsus. Tekkis riik, mille rahvuslik koosseis oli üsna kirev ning kus iga rahvas soovis omada iseseisvust. Riigi elannikust moodusid alla poole tšehhid, Slovakki oli 18%, sakslasi 25%. Ei sakslased ega slovakid tahtnud elada tšehhide võimu all. Russiinidega oli Masaryk saavutanud siiski kokkuleppe, et nemad on nõus uue riigi koosseisus olema. Tšehhoslovakkia piir ei olnud keegi määranud. Sellega tõusis nii palju tüli. Ka austerlased ei tahtnud jälle Slovakkiast lahkuda. 29. oktoobril tahtsid sakslased oma aladega Tšehhoslovakkiast välja astuda. Ent Tšehhi relvasalgad surusid selle liikumise kiiresti maha. Sellel hetkel ei toetanud sakslaste püüdlusi maailmas mitte keegi. Sakslastele siiski lubati vähemusrahvaste õiguste ja vabaduste kaitsmist. Eriti puudutas see muidugi sudeedi sakslasi, keda oli kokku siiski 3 miljonit inimest. Nende kultuur, eluviisid, väärtushinnangud, kõik need erinesid oluliselt nende kõrval elavate tšehhide omast. Kõik see oli nüüd ohus. Väiksemate rahvaste õigused, mis Tšehhoslovakkia põhiseadusse sisse kirjutati, jäeti muidugi täitmata. Riigis õhutati tšehhi natsionalismi, vähemusrahvaid tõrjuti nii keeleliste, kultuuriliste kui ka majanduslike piirangute sisse seadmisega. Asi läks isegi nii kaugele, et 2 sakslasest kommunaaltasandi ametnikku ei tohtinud omavahel tööajal emakeeles suhelda, vaid pidid seda tegema tšehhi keeles. Muidugi ei parandanud see kuidagi sakslaste suhtumist riiki ja hiljem maksis see oma osa Tšehhoslovakkia hävitamisele. Tüli tõusis ka Tešini piirkonnaga. See oli ajalooliselt Böömi maa osa, ent oli põhiliselt asustatud poolakatega. Tšehhi ja sakslasi oli siin vähemuses. Tešini piirkonnas olid suured kivisöövarud, mis olid tolle aja majandusele hädatarvilik kütuseallikas. Poola valitsus otsustas korraldada 26. jaanuaril 1919. aastal rahvahääletuse piirkonna territoriaalse kuuluvuse osas. Ehk siis millise riigi koosseisu tahaksid Tešini elanikud kuuluda? Selleks, et rahvahääletus kulgeks nii nagu vaja, saatis Poola sellesse piirkonda oma sõjaväed. Ka Tšehhoslovakki otsustas samamoodi. Just selleks ajaks oli Prantsusmaalt ja Itaaliast saabunud nende sõjaväeosad, mis olid sõdinud keiserriikide vastu Lääne ja Itaalia rinnetel. 22. jaanuaril teatab Tšehhoslovakkia, et tal on pretensioonid Poola Sileesia suhtes ja et poolakad viigu sealt oma väed välja. Niisiis Tšehhoslovakkia ultimaatum Poolale. Kuna poolakad ei teinud ultimaatumist väljagi, alusid tšehhid Poola vastu rünnakut. 5. veebruari käivad lahingud ja Tšehhoslovakkia relvajõududel õnnestub poolakaid piiri lähedalt tagasi suruda. Poola probleem oli selles taganemises selles, et nad pidasid samal ajal sõda veel ühel rindel. Pidasid sõda Lääne-Ukraina rahvavabariigi vastu. Tšehhoslovakkiat saadab edu, nad löövad tugevalt poolakaid Galiitsias. See sunnib nüüd uuesti jälle Antanti tegutsema. Nende diplomaatiline surve kasvab, ähvardused muutuvad aina karmimaks ning 3. veebril 1919. aastal kirjutakse Pariisis alla uus piirilõppe Poola ja Tšehhoslovakkia vahel. Teesini piirkonna suhtes aga erimeelsused säilivad. Tšehhoslovakkia ei taha kuulatagi mingit rahvaküsitlusest. Teesini poolakadest elanikele see ei meeldi, ning nad alustavad ülestõusu. Tšehhid kuulutavad selles piirkonnas välja sõjaseisukorra ning viivad sisse sõjaväed. Algul oli kavas sõjaseisukord kehtestada 9 kuuks, aga hiljem pikendati seda pidevalt kuni 1920. aasta juulini. Siis see konflikt kahe naabri vahel lõpetatud, kuna Tšehhoslovakkia president Masaryk teatas. Kui Teesini piirkond läheb üle Tšehhoslovakkiale, siis Tšehhoslovakkia ei osale Poola nõukogude sõjas. Nii Poola kui Antantset vihjast aru. Teesini piirkonna loovutamine väldib Poola sõdimist kahel rindel. See tähendab, tšehhid ei kasuta ära Poola nõukogude sõda oma territoriaalsete pretensioonide lahendamiseks. Santaas tšehhide poolt, muidugi, aga see saavutus oma eesmärgi. 28. juulil 1920. aastal kirjutati Pariisis alla veel üks Tšehhoslovakkia ja Poola vaheline leping, millega Teesini piirkond jäi Tšehhoslovakkiale kuni 1938. aastani. Siis tulid teised sündmused, mis Tšehhoslovakkiat rohkem vapustasid kui üks Teesini piirkond. 14. novembri 1918 kogunes Prahas ajutine rahvuskogu, seal kuulutati välja Tšehhoslovakkia vabariik ning selle esimeseks presidendiks sai Toomas Masaryk. Riigipeana oli ta tegev kuni 1935. aastani, siis asendas teda tema mõttekaaslane Beneš. Esimene president suri 1937. aastal, aasta enne Tšehhoslovakkia riigi hävimist, Müncheni kokkulepite tulemusena. Kuigi see pole võib-olla tähtis ajaloo sündmuste kirjeldamisel, tahaksin ma teile siiski rääkida ühes tšehhi kindralist, keda peeti 20. aastate keskpaigas kõigi slaavi rahvaste fasistide juhiks. Seda inimest tuntakse nime all kindral Kaida. Tema sünnipärane nimi oli Rudolf Heidel, sündinud 1892. aastal. Esimeses maailmasõjas sõdista kuni ülejooksmiseni tšernokaarlaste poole allohvitserina Austria-Ungari sõjaväes. Balkanilt sõitis edasi Venemaale, kus teatas enda ohvitsereks olevat. 1918. aasta kevadest sai Kaida 7. polgu ülemaks Tšehhoslovakkia korpuse koosseisus. Võib-olla selline uskumatu tõus tema karjääris tulenes sellest, et ta oli üks tšehhi korpuse ülestõusu initsiaatoritest. Sügisel 1918. aastal sai temas teise Tšehhoslovakkia diviisi ülem kindralmajori auastades. Jaanuarist 1919 juba kindralleitnant, kes käsutas Siberi armeed. 1919. aasta juulis, kui Vene valgekaardlase kindral Koltšaki poolt juhitud pealetungis punaste vastu läbi kukkusid, kõrvaldas Kaida Koltšaki tema ametipostilt ning tõmbas ta maha Vene armee sõjaväeliste nimekirjast. Nii kange mees oli ta siis. Aga Koltšak oli ise ka tõsiste probleemidega silmitsi. Vähe sellest, et tal tuli võidelda bolševike juhitud punaarmeega rindel, kimbutasid ta tagalad punased partisaanid, Linnades käis ulatuslik streigivõitlus, diversioonid ja mässud. Tema vastu astusid välja ka paremesseerid ja kodanlik liberaalsed parteid ja grupeeringud. Kuid Koltšakil oli veel üks nuhtlus, suur osa tsaari Venema kullast, mis oli tema kätte sattunud. Selles kullast maksis ta lääne liitlastele relvastuse ja moona eest. Ega need liitlased siis midagi muidu ei annud, ikka ainult puhta kulla eest. Aga sellest räägin ma natuke pikemalt, kui ma Vene revolutsiooni ja kodusõja aastatel peatun. Nüüd siis nii palju, et Koltšak kaotanud oma armee, muutus oma kulla koormaga tagaajatavaks. Siit ka prantsastest nõunike reeturlikkus, valge tšehhide kahekeelsus ning Koltšaki väljaandmine ja admirali venelaste poolt siis hukkamine. Osa Koltšaki kullast jäi aga Kaida kätte. Temal oli toeks reaalne tšehhidest armeekorpus, mille jõudu pidi kõik teised kullajahtjad arvestama. 11. aprillil 1920. aastal jõudis ta tervelt ja õnnelikult Prahasse. Mingi osa selles kullas läks Tšehhoslovakkia pankadesse, millega hiljem finanseeriti riigi majandust. Pankadel varainvesteeringuteks seetõttu jätkus. Tšehhi ime, mida on püütud seletada, end arvatavasti mängis selles imes suurt rolli Venemalt toodud kuld. Kaidast ise sai kodumaalt Tšehhoslovakkia armee kindral staabi üle. Vabal ajal tegeles ta fasistliku partei loomisega, mille eesotsas saavutas ta kiire populaarsuse. 1926. aasta 14. augustil vabastati ta armee juhtkonna hulgast tema ekstremistlike väljaütlemiste pärast. Probleem oli taas sudeedi sakslastest, kelle esindaja Tšehhoslovakkia valitsujuht soovis riigi juhtimisele kaasata. Kaida oli sakslaste ja teiste vähemusrahvaste kaasamise vastu. Ta nõudis tugevat riiki ja väitis, et Beneš on vabamüürlane ning ajab riigijuhina võõraste huve. 1926. aastal tahtis ta korraldada oma mustsarklaste marssi Prahasse, ent see kukkus läbi. Hiljem sellise ise hakanud kindrali mõjuvõim vähenes. Jugoslaavia. Terve 1918. aasta sügisel toimusid Austria, Ungari, Jugoslaavia regioonialal kohalike oma- ja keskvalitsuste formeerumised. Need on püütud erineval mool kokku lugeda ning on saadunud selline kummaline arv, et selliseid valitsusi võis olla mitte vähem kui 20 või siis mitte rohkem kui 200. Nii et võimusegadust oli palju. Mõni võim seisis ainult nii kaua, kuni rindelt koju minevad sõdurid viitsisid valitsusasutust valvata. Läksid sõdurid edasi, langes ka võim. 29. oktoobril kokku tulnud serblaste, horvaatide, sloveenlaste rahvakogu avaldas valmisolekut võtta enda kätte võim kogu regioonis. Ka kohalikud võimud teatasid, et nad katkestavad igasuguse koostöö Austria-Ungari võimuesindatega. Samal päeval kuulutati välja sloveenlaste, horvaatide ja serblaste riik. Uue riigi poole läksid üle nii sõjaväeosad, politseiteenistus ja kohtud. 31. oktoobril teatasid sloveenlaste, horvaatide ja serblaste riigi esindajad, et nad on käimasoleva esimese maailmasõja neutraalne pool. Ilma sõda ei olnud ju veel 31. oktoobriks 1918 lõppenud. Serbia ja Ungari tunnusid kohe uut riiki, ülejäänud maailm vaikis. Reaalset jõudu siiski uuel riigil ei olnud. Mõne päeva möödudes astusid 12 kohalik omavalitsust sellest uuest riigist välja ning lõid oma riigi, mis läks siis pealinna Bena Lukasse. Ka neil tekkisid omad relvaformeeringud, kõikjal võimutses nüüd anarhia. Austria-Ungari kogu sõjalaevastik jäi sloveenlaste, horvaatide ja serblaste riigi kätte. Itaalia okkupeeris kiiresti Dalmaatsia ja Sloveenia suured sadamalinnad. Nüüd oli sobiva aeg soomust teha ja itaallased võtsid, mida tahtsid, teades, et vastupanu neile enam ei osutata. Serblaste, horvaatid ja sloveenlaste riik pöördus abipalvega nii USA, Serbia, Suurbritannia ja Prantsusmaa poole. Aga liitlased vaikisid. Itaalia oli ju nende poolt sõdinud ning kandandil ei olnud veel endalgi selge, mida uue olukorraga Euroopas peale hakata. Küll aga oli Serbia agaralt aitamas, ainult nõudes, et uus riik liituks Serbiaga. Kui teine pool vähegi vastu punnis, lõpetas Serbia koheselt ka selle koostöö.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.